Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը շանտաժ է որակում ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարների հեռախոսազրույցի գաղտնալուսումն ու հրապարակումը, հնչեցնելով կոնկրետ անուններ.
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, Մանվել Գրիգորյան, Տարոն Մարգարյան, Գագիկ Խաչատրյան, Մանր ու մեծ չինովնիկներ։
ԱԾ տնօրեն այս պահին ասուլիսում պարզաբանումներ է տալիս աղմկահարույց ձայնագրության շուրջ։ Հայաստանում համապետական զորավարժություններ են առաջիկա 3 օրերին պետությունը կբերվի պայմանական պատերազմական վիճակի։ Արտգործնախարարը Սիրիայում Ռուսաստանի հետ համատեղ մարդասիրական ծրագիր իրականացնելու մասին, արդյոք դա չի վնասի Հայաստանի անվտանգությանն ու արևմուտքի հետ հարաբերություններին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյան։
Ռուսաստանում մեկնարկում են Արևելք 2018 զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են նաև Հարևան Մոնղոլիայի և Չինաստանի մի շարք զորամիավորումներ։ Մոսկվան հայտնել է, որ Արևելք 2018 ամենախոշոր զորավարժություններն են հետ խորհրդային Ռուսաստանի պատմության ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտել է զորավարժությունները, հայտարարելով, որ դրանք դիտում է որպես խոշոր բախման փորձ։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն սեպտեմբերի 4-ին ասել է, որ զորավարժություններին կմասնակցի 300,000 զինծառայող, ավելի քան 1,000 միավոր ավիացիա, ուղղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր, 80 ռազմանավ, 36,000 հրասալ և այլ զրահատեխնիկա։ Միացյալ Նահանգները նշում է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 17-րդ տարելիցը այսօր ՍԿՕ և հիշատակի արարողություններ են նախատեսված Նյու-Յորքում, Վաշինգտոնում և Պենսիլվանիա նահանգում։ Նյու-Յորքի զույգ երկնաքերերի փլուզման հետևանքով զոհվել է մոտ 3,000 մարդ, այդ թվում աղետի էպիկենտրոն մարդկանց օգնելու համար ժամանած ոստիկաններ, հրշեջներ և բժիշկներ։ Սեպտեմբեր 11-ը համարվում է ահաբեկչական ամենածանր գրոհը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է Ռուսաստանում սեպտեմբերի 9-ին տարբեր քաղաքներում ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանության կիրառած բիրտ գործողությունները։ Սեպտեմբերի 9-ին Ռուսաստանում տեղական ընտրությունների օրը մեծ թվով քաղաքներում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ բողոքի ակցիաներով պահանջել են չեղարկել կենսաթոշակային համակարգի փոփոխության վիճահարույց ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պետական դեպարտամենտից, Ուես Միչելը և Անդրեա Թոմսոնը, մեկնում են Վրաստան ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ, այս վկայում է Ռուսաստանի հետ լարված հարաբերությունների պայմաններում Վրաստանի հետ կապերը էլ ավելի ընդարձակելու Վաշինգտոնի մտադրության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը հաստատել է, որ սեպտեմբերի 14-ին կմեկնի Բեռլին, որտեղ կհանդիպի իր գերմանացի պաշտոնակից Հայկո Մաասի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը բառացիորեն րոպեներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունում մեկնարկեց ԱԱԾ-ի և հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարների համատեղ ասուլիսը, որտեղ երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարզաբանումներ են տալիս առավոտից սոցիալական ցանցերում տարածվող աղմկահարույց ձայնագրության շուրջ։ Գաղտնալսված այդ հեռախոսազրույցում Արթուր Վանեցյանն ու Սասուն Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի քրեական գործն ու նախկին մի շարք պաշտոնյաների առաջադրված մեղադրանքը։ Այսօր երկուսն էլ պնդել են, թե սա իրենց կանգնեցնելու փորձ է, որը չի հաջողվելու։ Լսենք ԱԱԾ ղեկավարի պարզաբանումներից մեկ հատված։
Ամենասկզբից ուզում եմ հաստատել, որ այդ խոսակցությունը իրականում մեր մասնակցությամբ է, և շատ տարօրինակ է, որ գաղտնալսվել է Հանրապետության ԱԱԾ տնօրենի և հատուկ քննչական ծառայության պետի խոսակցությունը։ Դա մտահոգիչ փաստ է, որի հետ կապված կլինի մարակրկիտ քննություն և կպարզվի ձայնագրման աղբյուրը և թե ով է ձայնագրել այդ խոսակցությունը։ Եթե չեմ սխալվում, գլխավոր դատախազությունում արդեն իսկ հարուցված է քրեական գործ այդ փաստով, առաջիկայում կիմանանք մնացած բոլոր մանրամասները։ Ինչ վերաբերվում է մեր խոսակցությանը, խոսակցությունը այո եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի դատարանի հայտնի վճռը որոշումը կայացնելու օրը։ Խոսակցությունը լսել եք բոլորդ, գիտեք ինչի մասին է, չեմ բնամարամասների մեջ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանի առջև կանգնած էին Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, պետք էր 100% համոզված լինել, որ այդ գործում որևէ թերացում և թերություն չկա։ Եղել է զուտ իրավաբանական քննարկում, եւս մեկ անգամ շեշտել, որ այն ինչ որ մենք անում ենք, այն պայքարը, որը մենք սկսել ենք, դա շարունակելու ենք եւ մեզ չի խանգարելու ոչ մի բան։ Որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել մեր սկսած գործում։ Հայաստանից թալանված գումարները վերադարձվելու են հետ, մարդասպանները կանգնելու են դատարանի առջև և այդ պրոցեսը անկասելի է։
ԱԱՀ տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի համատեղ ասուլիսը այս պահին էլ շարունակվում է, մեր թղթակիցը տեղում է և ակնկալում ենք եթերաժամի ընթացքում նրանից ստանալ նոր մանրամասներ։ Մինչ այդ մոտ մեկ ժամ առաջ էլ թեմային անդրադարձել էր Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջի ուղիղ եթերում, վարչապետը պնդեց, թե սա շանտաժ է և անգամ որոշ անուններ հնչեցրեց։ Լսենք Փաշինյանի արձագանքը։
Այսօր ձեր թույլտվությամբ ես դեռևս մանրամասներին չեմ անդրադառնա, որովհետև ես իմ քիչ առաջ իմ մոտ եմ հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանին և նրան հանձնարարել եմ հանդես գալ մամուլի ասուլիսով և պատասխանել լրագրողների հարցերին, տալ պարզաբանումներ, բայց այդ պարզաբանումներին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Ինչ ասեց ԱԱՀ տնօրենը, ինչ ասեց հատուկ քնչական ծառայության պետը, ինչ է դա նշանակում, ինչը ինչպես պետք է մեկնաբանել, ինչը ինչու է հնչում և ոնց եղավ, որ այդպես է հնչում և ոչ թե այլ կեր, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ըստ էության, տեղի է ունեցել հետևյալը։ Սա իմ նախնական գնահատմամբ, չնայած երևի թե իրավաբանները ավելի ճիշտ կասեն, տեղի ունեցել հատուկ քնչական ծառայության պետի կամ ԱԱՀ տնօրենի գաղտնալսում։ Ո՞վ արի այդ գաղտնալսում, ինչի համար, ինչ նպատակով, արդյոք օրենքով նա իրավունք ունեցել է այդպիսի գաղտնալսում իրականացնել, և երբ է տեղի ունենում այդ գաղտնալսում, և ինչն է այս ամենի քաղաքական նպատակը։ Ես դեռևս օգոստոսի 17-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքում հայտարարել եմ, որ ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով մարտի 1-ի գործը բացահայտված է և տարբերակ չկա, բոլոր մարդասպանները պիտի կանգնեն դատարանի առաջ երկար տարիներ այդ կոռուպցիոն համակարգին, և պլանավորված է այդ կոռուպցիոն համակարգին սպասարկելու համար։ Եվ ես դեռ վարչապետ ընտրվելուց հետո ինչի բան եմ թաքցրել ձեզնից, ասել եմ, մինչև օրս դատավորները զանգում են, խաբար են ուղարկում, թե ինչ անենք, ես մի հարցը ոնց որոշենք, ես մի հարցը ոնց որոշենք, այն հարցը ոնց որոշենք, դրանում ոչ մի գաղտնիք չկա, և ես ասել եմ, որ հրաժարվում եմ դատական համակարգին տալ հրահանգներ, և մենք հրաժարվել ենք դատական համակարգին տալ հրահանգներ, բայց դա չի նշանակում, որ դատական համակարգից տարբեր մարդիկ մեզ չեն զանգել ասել, բայց գործով ինչ անեմ, խնդրում եմ ասեք, վայ, վախում եմ, ես գործը չգիտեմ ոնց անեմ, այն գործը չգիտեմ ոնց անեմ։ Եվ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա։ Մարդիկ զգում են, և այդ մարդկանց անունները կոնկրետ են՝ Ռոբերտ Քոչարյան, Սեր Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, Մանվել Գրիգորյան, Տարոն Մարգարյան, Գագիկ Խաչատրյան, տարբեր մանրում մեջ չինովնիկներ զգում են, որ իրենց թալանածը վերադարձնելու ժամանակն է եկել Հայաստանի Հանրապետությունում, և նրանք ուզում են այդ պրոցեսը կասեցնել գաղտնալսումներով, ինչ որ բաներ անելով։ Եվ ես ձեզ հստակ ասել եմ, էլի ուզում եմ ասեմ, ժողովուրդ, շատ հստակ, ինչ ասեցինք, որտեղ ասեցինք, ինչ խոսեցինք, ում հետ հանդիպեցինք, ենթակա է հաշվետվության ձեր առաջ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ, բայց մենք շանտաժի չենք տրվելու։ Մարտի 1-ի գործը պետք է բացահայտվի, մարդասպանները պետք է կանգնեն դատարանի առաջ, թալանվածը պետք է վերադարձվի։
Հիշեցնեմ, գաղտնալսված ձայնագրության շուրջ ԱԱՀ և ՀԿՑ ղեկավարների ասուլիսը այս պահին էլ շարունակվում է, թեմային ակնկալում ենք վերադառնալ քիչ ավելի ուշ։ Այժմ էլ ներքաղաքական մյուս գլխավոր թեմայի Երևանի ավականու քարոզարշավի մասին սեպտեմբերի 23-ին նշանակված ընտրությունների նկատմամբ հետաքրությունը էլ ավելի մեծացավ, երբ 3 քարոզարշավի առաջին իսկ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարեց, թե իրականում այս ընտրությունը պայքար է հակահեղափոխականների դեմ։ Առանց անուններ տալու Փաշինյանը պնդեց, թե որոշ քաղաքական ուժեր բանակցում են հանրապետականի հետ, խնդրում օգնել ընտրակեղծ արարական ռեսուրսով և դրա դիմաց խոստանում տապալել խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները։ Իմ գործընկերները խորհրդարանական ուժերից և Փաշինյանի աջակիցներից փորձում են պարզել, ում մասին է հատկապես խոսքը։ Ռեպորտաժը կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ լսենք, ինչպես է Փաշինյանի կուսակից Իմ Քայլը Դաշնքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանն այսօր շարունակել քաղաքական արշավը։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Իմ Քայլը Դաշինքն այսօր քարոզարշավը սկսեց Դավթաշեն վարչական շրջանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակից քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը հավաքանում մյուս թեկնածուների հետ այսօր էլ նախընտրեց շրջել Բակերով, երևանցիներին կոչանելով անպայման մասնակցել ընտրություններին։
Ձայնը կարևոր է։
Չէ, իմ ձայնը կարևոր չէ։
Լսել, չէ, այ արդ 20 տարիա կարևոր չէր, բայց հիմա սկսել է կարևոր դառնալ։
Ինչ ո՞նց է, 20 տարի չէ,
20 տարի ձեր տեղը ընտրել են, հիմա չեն ընտրելու, հիմա մաքուրա լինելու ընտրությունները,
ես ձեզ խոստանում։
Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ձեր հույսերը արդարացնեմ, սա վստահաբար։
Մենք վստահում ենք քեզ։
6 սեպտեմբերի 23-ին է ընտրությունները։ Խնդրում եմ անպայման եկեք ընտրության, շատ կարևոր է։ Իմ Քայլը Դաշինք համար 7։
Ձեզ հաջողություն, հուսով ենք դուք եք ընտրվելու։
Պարտադի։
Աղբահանություն, տրանսպորտ, կանաչ տարածքներ, Մարությանի գլխավորած Դաշինքը վստահեցնում է, հաղթանակի դեպքում լուծելու է մայրաքաղաքում առկա հիմնական խնդիրները։
Անկախ նրանից, թե որ ոլորտից ես գայ, հա, եւ սկսեի այս իմ գործունեությունը, նույն էր մոտեցումը լինելու, այսինքն ծայրահեղ պատասխանատվությամբ վերաբերվելու դրան, անկախ ամեն ինչից։ Եվ ես, որ ճիշտ ասեմ, դա իմ բնավորության գիծ է, չգիտեմ լավ թե վատ, ես յուրաքանչյուր գործին ծայրահեղ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում, միգուցե դրա համար մի քիչ այնց շատ անհանգիստ եմ լինում, շատ մի քիչ ավելի շատ եմ նորմալից էլ շատ եմ տանջվում, հա, բայց ի վերջո արդյունքն է կարևորը ինձ համար, եւ արդյունքը լավ է լինում, այս բոլոր ընթացիկ հոգնածությունները միանգամից անցնում են։
Մարությանի համոզմամբ սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները լինելու են ամենաարդարը վերջին 2 տասնամյակում։ Որտեղից ձեզ այդ վստահությունը։
Որտեղից վստահությունը, որովհետեւ ժողովուրդը արեց հեղափոխություն եւ սա արվեց հենց նրա համար, որ այս ընտրությունները հենց լինեն ազատ եւ արդար եւ թափանցիկ, եւ վստահ եմ, որ հենց ժողովուրդն է պարտադրելու, որ այդ ընտրությունները լինեն թափանցիկ, ժողովրդի կամքով է դա լինելու, եւ նաեւ իրավապահ մարմինների շատ զգոն լինելու մեջ է գաղտնիքը, բանալին այս ամեն ինչի մեջ, եւ այս անգամ իրավապահ մարմինները հենց իրենց գործառույթն են իրականացնելու, այլ ոչ թե հակառակը քողարկելու այն, ինչ կատարվում է։
Այսինքն երկու գործընթացություն, նախ որ քաղաքացին կմերժի այդ ընտրակաշարք, երկրորդ եթե լինի իրավապահները։
Այո, երկու եւ ամենակարևոր գործոններն են, բայց որ ճիշտ ասեմ, ինձ համար ավելի կարևոր է հենց ժողովրդի մերժելու պահը, որ ժողովուրդը արեց հեղափոխություն, եւ եթե չի կանգնելու այս հեղափոխությունից, հաղթանակը ժողովրդի ոչ ոք չի կարող այլևս վերցնել ժողովրդից։
Իմ Քայլը Դաշինքը Դավթաշենում իր քարոզարշավն այսօր կամփոփի երեկոյան նախատեսված հանրահավաքով, քաղաքապետի թեկնածուից բացի հանրահավաքին կմասնակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Իմ Քայլը Դաշնքի քարոզարշավից մանրամասներ էր հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը, մյուս ուժերի նախընտրական հանդիպումների մասին կպատմենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Արտգործնախարարն այսօր անդրադարձել է Սիրիայում Ռուսաստանի հետ համատեղ մարդասիրական ծրագիր իրականացնելու Հայաստանի հանձնառությանը։ Դեռ անցած ամիս պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելիս վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե շուտով Մոսկվան և Երևանը համատեղ մարդասիրական առաքելություն են սկսելու, որն աննախադեպ է Հայաստանի պատմության մեջ։ Ավելի ուշ, պատասխանելով ազատության հարցին, Փաշինյանը բացել էր փակագծերն ու նշել, որ ծրագիրն իրականացվելու է հայաշատ Սիրիայում, որը 7-րդ տարին է ներքաշված ներքաղաքական պատերազմի մեջ։ Արդյոք սա հարվածի տակ չի դնի Հայաստանի անվտանգությունն ու հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, որն այս հարցում ևս Ռուսաստանի քաղաքականությունը չի պաշտպանում։ Արտգործնախարարի արձագանքը Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Սիրիայում բնակվող հայերի անվտանգության խնդիրը մեր օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկն է, այսօր հայտնեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, անդրադառնալով վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստվում է հումանիտար նպատակներով Սիրիա ուղարկել մասնագետների։
Այդ դրամաբանությամբ է, որ մենք գործում ենք եւ աշխատում ենք նաեւ մեր գործընկերների հետ։ Գիտեք, որ այս հարցում նախկինում ևս Ռուսաստանի Դաշնությունը օգտակար է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք ֆիզիկապես հասնել հումանիտար օգնությունը այնտեղ, եւ այս դեպքում ևս մենք աշխատել ենք միասին, որպեսզի կարողանանք տեղում մեր ներդրումը ունենալ խիստ անվտանգության հումանիտար կոնտեքստում։
Երեք ազատության հետ զրույցում պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը մեկնաբանեց, որ Սիրիա չի ուղարկվելու զորախումբ կամ զինված ուժերի ստորաբաժանում, այլ միայն հումանիտար մասնագետների խումբ, ովքեր հիմնականում օգնելու են Հալեպի խաղաղ բնակիչներին։ Սիրիա մեկնող խումբը գործելու է Հայաստանի դրոշի ներքո։
Սա հումանիտար գործողություն է մեզ համար առաջին հերթին։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր անդրադարձավ նաև իր ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդիարովի հետ առաջիկայում նախատեսված հանդիպմանը, նշելով, որ հայտարարություն կանի ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնեցված եղանակով։
Ես ձեզ կխնդրեմ մի փոքր համբերություն, որպեսզի մենք կարողանանք, մենք ուղղակի ես փորձում եմ լինել շատ կորեկտ այդ հարցում եւ հայտարարությունները անել համաձայնեցված ձևով, պահպանենք այդ կանոնը եւ միմյանց հանդեպ այդ հարգանքը։ Բայց կասեմ ավելի շուտ կասեմ այն, որ մենք արդեն խոսել ենք նրա մասին, որ մենք ներգրաված ենք բանակցային գործընթացում, որ մենք արտահայտել ենք մեր հավատարմությունը այդ գործընթացին եւ խաղաղ բանակցություններին։
Առավոտից մեկնարկել են շանթ 2018 զորավարժությունները, որոնք կշարունակվեն 4 օր Հայաստանի ողջ տարածքում։ Լայնամասշտաբ զորավարժությունների նպատակն է երկիրը բերել պայմանական պատերազմական վիճակի եւ ստուգել, պատրաստ են արդյոք պետական կառույցները հակառակորդի հնարավոր ագրեսիային։ Նման զորավարժություններ անցկացվել էին նաեւ 3 տարի առաջ, հայտարարվել էր պայմանական պարետային ժամ, հրավիրվել էր ազգային ժողովի պայմանական նիստ ռազմական դրություն հայտարարելու հարցով։ Այս տարի սակայն առաջին անգամ երկրի մարտունակությունը փորձարկվում է սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ զինված ուժերն ու անվտանգության խորհուրդը ենթարկվում են վարչապետին։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր Հայաստանի ողջ տարածքում մեկնարկել է շանթ 2018 հրամանատարաշտաբային զորավարժությունը։ Այն տևելու է փաստորեն 3 օր, մինչև սեպտեմբերի 14-ը, եւ այս ընթացքում պետությունը բերվելու է, այսպես ասած, պայմանական պատերազմական վիճակի։ Զորավարժությունը պլանային բնույթ ունի եւ նպատակն է ստուգել, թե պատերազմական վիճակում պետական տարբեր կառույցներ ինչպես են գործելու, ինչ պատրաստականություն ունեն, ստուգվելու է պետական տարբեր կառույցների փոխգործակցությունը։
Ինչը տեղի ունեցել հանրարման պայմանականորեն նորից եմ շեշտում զորավարության սցենարի համաձայն։ Տարածաշրջանում աշխարհակրթական իրավիճակի փոփոխության եւ ինչ-ինչ սրացումների հետևանքով նախ սահմանին հակառակորդը դրսևորել ուժերի ֆուտակում եւ ակտիվություն, խախտումներ, հրաձգություն կամ պայմանական հոլուսներ զոհել երկուստեղ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը քաղաքական մասով դիմել է որոշակի քայլերի, որոնք ներկայացնի գործընկերս ուժային կառույցների մասով, տեղի ունենում հստակ կազմակերպչական որոշակի գործառույթներ ողջ հանրապետության տարածքում, տեղի ունենում նաև տարբեր տեխնացին ու բնածին, չգիտեմ, որոշակի խնդիրներ, որոնք ենթադրում են արագ արձագանքման գործընթաց, որոշակի ուժերի վերաբաշխում, տեղական հակառակորդի մարմինների հետ որոշակի աշխատանք եւ այլն։ Կա վտանգ կոնկրետ, ուրեմն, փախստականների ներոսքի, չի բացառվում նաև նրանց այդ որոշակի ահաբեկչական խմբավորումների ներթափանցման, եւ Եվրոպա Եվրոպե մենք ստանում ենք նոր զարգացումների նոր մարտահրավերներ։
Տիգրան Բալայան, շանթ զորավարությունների ծրագրով նախատեսված գործողությունները ըստ պարոն Հովանեսյանի ներկայացրած պլանի նաև արտգործնախարարությունը ստացվել են անպատասխան ներմուծականները, շտաբը մշտական գործում է առավոտ ժամը 8:30-ից պարոն Շահուշ Քոչյանի գլխավորությամբ, որտեղ ըստ ուղղությունների կատարվում են անպատասխան գործողություններ, գրվում են հայտարարությունների տեքստեր, որոնք պայմանական կերպով ուղարկվում են, առաքվում են դեսպանությունները եւ միջազգային կազմակերպությունները մեր ներկայացուցիչները պարբերաբար ստանում են հանձնարարականները տեղեկացնելու ուղիղ կապի մեջ մտնելու որոշ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների հետ, ամենաբարձր մակարդակով, ինչպես օրինակ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ կապված, մեր նախաձեռնությամբ եւս ծրեշտում պայմանական ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները տեղեկացվել են իրավիճակի մասին եւ դիտարկվում է մշտական խորհրդի նիստ հրավիրելու տարբերակը։
Ռուսաստանի արևելքում էլ մեկնարկել են Վաստոկ 2018 զորավարժությունները, որոնք իրենց ծավալներով եւ աշխարհագրության պաննախադեպ են սառը պատերազմից ի վեր։ Մոսկվային պնդում են մանևրները զուտ պաշտպանական նպատակներ ունեն։ Արևմուտքում միջդեռ կարծիքներ են հնչում, թե իրականում Ռուսաստանը լայնածավալ հակամարտության է պատրաստվում։ Պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արևելքում այսօր մեկնարկել են Վաստոկ 2018 զորավարժությունները, որ ամենալայնածավալն են Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Վերջին անգամ նման զորավարժությունները Ռուսաստանի տարածքում անցել են Սովետական Միության տարիների 81 թվականին երկրի արևմուտքում։ Զորավարժություններին մասնակցում են 300,000 զինվոր, 1,000-ից ավելի ինքնաթիր ու անօթաչու թռչող սարք, մոտ 80 ռազմանավ, 36,000 տանկ եւ այլ մեքենա։ Զորավարժությունները երկու փուլով են անցել և տվելու են մինչև սեպտեմբերի 17-ը։ Իդեպ դրանց մասնակցելու են նաև ռազմական ուժեր Չինաստանից և Մոնղոլիայից։ Պեկինը Ռուսաստանի արևելյան շրջանները գործուղել շուրջ 100 հրասայլ և 3,000-ից ավելի զինվոր։ Զորավարժությունները դիտելու հրավեր էր ստացել նաև Թուրքիան, հիշեցնեմ, այս մասին հայտարարել էր այդ երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը անցած շաբաթ Թեհրանում Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի նախագահների երակոմ բանակցություններից հետո։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը զորավարժությունները կազմակերպելու հարցով խորհրդակցություն էր հրավիրել Ռուսաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին և ռազմական կցորդներին, որտեղ հայտարարել էր, թե մանևրերն ուղված չեն այլ երկրների դեմ և անցկացվում են Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինին համապատասխան, որը պաշտպանական բնույթ ունի, ասել էր Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Արևմուտքում, սակայն, Ռուսաստանի կողմից ուժերի այսպիսի ցուցադրությունը մտահոգություն է առաջացնում։ Վերջին շրջանում Մոսկվան իրեն առավել ու առավել ինքնավստահ է զգում, էականորեն ավելացնելով պաշտպանական ծախսերը, ընդարձակելով ռազմական ներկայությունը, այդ թվում նաև Բալթյան և Սևծովյան տարածաշրջաններում, ինչպես նաև միջերկրականում։ Ազատության Նաստայեշ Եվրեմի հեռուստացրագրին ասել էր ՆԱՏՕ-ի փոխոսնակ Դիլան Ուայթը, ընդգծելով, Ռուսաստանն արդեն ապացուցել է, որ պատրաստ է օգտագործել զինուժը հարևանների դեմ, օրինակ Ուկրաինայի և Վրաստանի։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցը Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում մեկնաբաներով այս զորավարժություններն ասել է, թե հիմնական նպատակը ցույց տալ Ռուսաստանի զինված ուժերի ողջ զորությունը և ցույց տալ, որ ռուսական ուժերն ի վիճակի են շատ կարճ ժամանակում մոբիլիզացվել և տեղափոխվել երկրի արևմուտքից արևելք, օրինակ։ Այս նախադեպ լայնածավալ զորավարժությունները տեղի են ունենում Վլադիվաստոկում անցկացվող արևելյան տնտեսական ֆորումի ֆոնին։ Գագաթ Նաժեղովի աշխատանքներին մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և տարածաշրջանի այլ երկրի ղեկավարներ, սակայն Պեսկովը հայտարարել է, թե զորավարժությունների ներկա է լինելու միայն Ռուսաստանի նախագահը, այլ երկրների առաջնորդների մասնակցությունը նախատեսված չէ, ասել է Պեսկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կրկին Սիրիան է, տեղից ստացվող վերջին հաղորդումների համաձայն ռուսական և սիրիական բանակները շարունակում են ռմբակոծել Իդլիբը, ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքը։ Վաշինգտոնը պնդում է, թե Ասադը կարող է կրկին քիմիական զենք կիրառել, տարածքն ազատագրելու համար Թուրքիայի նախագահն էլ զգուշացնում է հնարավոր մարդասիրական աղետի մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացնում է, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի կողմից Իդլիբում քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում արժանանալու է արևմուտքի ամենակոշտ արձագանքին։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կազմակերպված քննարկման ժամանակ հայտարարեց Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայում առկա քիմիական զենքի խնդրին, ապա կարող եմ ասել, որ Թրամփի վարչակազմը երկու անգամ 2000 2017 թվականի ապրիլին եւ այս տարվա ապրիլին, երբ անհերքելի ապացույցներ էին առկա, ուժ կիրառեց սիրական վարչակազմի դեմ։ Այդ քայլին մենք դիմեցինք զանգվածային ոչնչացման զենքի օգտագործման պատճառով, որը Թրամփի վարչակազմն անընդունելի է համարում։ Մենք փորձել ենք նաեւ հստակ ուղերձ ցղել, որ եթե լինի քիմիական զենքի երրորդ օգտագործումը, ապա պատասխանը շատ ավելի կոշտ է լինելու։ Մենք այս հարցը արդեն իսկ քննարկել ենք նաեւ բրիտանացիների եւ ֆրանսիացիների հետ, որոնք միացել էին մեզ երկրորդ հարվածի ընթացքում։ Նրանք եւս կարծում են, որ քիմիական զենքի եւս մեկ կիրառումը շատ ավելի ուժեղ հակազդեցության պետք է արժանանա, հայտարարում էր Ջոն Բոլթոնն, անդրադառնալով նաեւ Մոսկվայից հնչողային պնդումներին, թե սիրական ընդդիմությունն իբր ինքն է քիմիական զենք կիրառելու խաղաղ բնակչության դեմ մեղքը Բաշար Ասադի կառավարության վրա բարձելով։ Ռուսաստանի իշխանությունները, մյուսները հայտարարում են, թե մենք Ալ-Քայդային թույլատրելու ենք, որպեսզի այն քիմիական զենք կիրառի, հետագայում դրանում մեղադրելով սիրական իշխանություններին։ Սա թերևս ամենավրդովեցուցիչ մեղադրանքն է, որ ես կարող եմ մտաբերել 20-րդ և 21-րդ դարերի քարոզչության պատմության ողջ ընթացքում, հայտարարում էր Բոլթոնը։ Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների ֆոնին կառավարական ուժերի Իդլիբում սպասվող հարձակումը կանխելու կոչով հանդես են գալիս նաև Թուրքիայի իշխանությունները։ Այս հարցում պաշտոնական Անկարան համակարծիք է ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ։ Աշխարը պետք է կանգնեցնի Ասադին, այսպես է վերնագրված Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամերիկյան Wall Street Journal-ում հրապարակված հոդվածը։ Իդլիբում շուրջ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, այս շրջանի ուղղությամբ հարձակումը կարող է մարդասիրական և աշխարհ քաղաքական աղետի վերածվել, գրում է Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանը նաև քննադատում է ամերիկյան կողմի բացառապես քիմիական զենքի կիրառման վրա կենտրոնացած լինելու փաստը։ Միջազգային համաձայնագրերով թույլատրված կոնվենցիոնալ սպառազինության կիրառման հետևանքով ավելի շատ մարդ է զոհվում, գրում է Էրդողանը։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը ասուլիսեն հրավիրել եւ այս պահին էլ պարզաբանումներ են տալիս առավոտից սոցիալական ցանցերում անանուն աղբյուրի կողմից տարածված ձայնագրության շուրջ։ Գաղտնալուծված այդ հեռախոսազրույցում Արթուր Վանեցյանն ու Սասուն Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործն ու որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքն ու կալանքի միջնորդությունը։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե զրույցի գաղտնալուսումն ու հրապարակումը շանտաժ է իրենց կանգնեցնելու համար, վստահեցնելով, որ դա արդյունք չի տալու։ Քիչ առաջ ՀԿՑ ղեկավարը պնդել է, թե գործով նոր բացահայտումներ են սպասվում, լսենք այդ հատվածը։
Մեր քննությամբ արդեն իսկ հիմնավորվել է, որ բանակը ոչ միայն մասնակցել է մարտի 1-ի այս միջոցառումներին, բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղղությամբ, այսինքն բանակը ամբողջ ծավալով մասնակցել է այս գործողություններին։ Երկրորդ, ես ցանկանում եմ բացահայտում անել, որը չէի ցանկանում անել, ճիշտն ասած, բայց այսօր առիթ է և պետք է հասարակությունը իմանա այս գաղտնի իրամանից հետո, երբ որ որոշվել է, որ Երևանում հավաքել տարբեր զորավմիավորումներից, զինծառայողների սահմաններում, շապատներով սահմանում կանգնած զինվորը հերթապահել է առանց հերթափոխի, և ստեղծվել են շատ վտանգավոր իրավիճակներ, և արդյունքում գիտեք նաև եղել է դիվերսիա։ Իսկ ամենախայտարակ բանը, որը արել են բանակի հետ, դա նախկին պաշտոնյաների կողմից մեր բանակի զինվորներին վարձկաններ սարքելն է։ Արդեն իսկ քրեական գործով հիմնավորվել է, որ օլիգարխների կողմից այդ ընթացքում փետրվարի 23-ից հետո մինչև մարտի 7-8-ը ընկած ժամանակահատվածը բանակի զինվորներին բաժանվել են գումարներ նրա համար, որպեսզի նրանք պաշտպանեն իրենց ունեցվածքը, իրենց քաղաքական նկարտումները։ Ուրեմն այս մայցանը հարգրավել է հատուկ քնչական ծառայության քննիչի կողմից, որտեղ հատ-հատ նշված են այն զինծառայողները և գումարների չափերը, այդ գումարները հանվել են օլիգարխների պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց հաշիվներից։ Կոնկրետ անձանց հաշիվները կհրապարակենք հետագայում, այս պահին ես չգիտեմ ոնց են սրա բացատրությունը տալու մեր երկրի նախկին ղեկավարները, ինչպես են նրանք այս բանակի զինվորներին դարձրել վարձկաններ, հետագայում նշեմ, որ փախնեն։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված ազգային անվտանգության ծառայության Արթուր Վանեցյանի և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի համատեղ ասուլիսից, այն այս պահին էլ շարունակվում է, հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am.
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am.
Այսքանով Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։